Mirëdita të nderuar dëgjues, mirë se vini në valët e Radios Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Jemi drejt për drejt nga Praga, me ju në 15 minuta të vijues do të jem unë Arthan Haraçia. Producent është Mahir Elshani. Nga përmbajtja e edicionit mesditës veçojmë. Viktoria Nuland nesër qëndron në Kosovë për takime me zyrtar shteti dhe shoqërinë civile. Farat e organizatës Shteti Islamik në Ballkan janë mbjellur para një dekade, vlerëson gazetari amerikan Joby Warrick. Presidenti Barack Obama do të kthehet më herët në SBA si pasojë e vrasjeve në Dallas të Texasit. Për këto dhe materiale të tjera na ndiqni gjatë 15 minutave vijues. Së pari të ndjekim bllokun e lajmeve.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Ndime sekretari amerikan e shtetit, Viktoria Nuland, do të qëndrojë në Prishtinë të dielën më 10 korrik për të takuar me përfaqësuesit e institucioneve të Kosovës dhe me përfaqësues të shoqërisë civile. Zyrtari amerikane do të diskutojë për parimin e zbatimin e marrëveshjeve të arritura në Bruksel ndërmjet Kosovës dhe Serbisë, si dhe për procesin e integrimeve evropiane dhe luftën kundër korrupsionit dhe krimit të organizuar, thuhet në një njoftim të Departamentit Amerikan të Shtetit. Pas Kosovës, Viktoria Nuland do të vizitojë edhe vende të tjera të Ballkanit. Presidenti Amerikan Barack Obama do shkurtoj vizitin e ti në Europë për të kthyer në Dallas të Texasit, ku 5 polic janë vrarë nga një person i armatosur. Obama planifikon që sot të udhtoj drejt Spanjës pas samitit të NATO-s në Varshavë, por ai do i shkurtoj aktivitetet e planifikuara atje me qëllim që të arrijë në Dallas në fillim të javës së ardhshme, njofton shtëpia Bardh. Ai tashmë i ka dënuar si neveritse vrasjet e kryera nga rezervisti i ushtrisë amerikane Mika Johnson, ndërsa është shprehur i shqetësuar edhe me vrasjet që ditë më parë kanë bërë policit ndaj afrikano-amerikanëve. Kur incidentet e tilla ndodhin, në shtet ekziston një pjesë e madhe e qytetarëve që ndjen se nuk trajtohen si duhet për shkak të ngjyrës së lëkurës. Ky fakt do duhet të na shqetësonte të gjithëve. Kjo është një çështje amerikane për të cilin të gjithë duhet të kujdesemi, ka thënë Obama. Autori i sulmit në Dallas ju ka thënë policëve se është duke vepruar i vetëm dhe se kishte cak njerëzit të bardh pasi ishte i zemruar me vrasjet e afrikan-amerikanëve nga policët amerikan. Ndërkaq protestat në Amerikë kanë vazhduar dhe mbrëmjen e së premtes në disa qytete të Shteteve të Bashkuara të Amerikës. Sekretari i përgjithshëm i OKB-s Ban Ki-moon ka bërë thirrje Iranit që të ndalojë lansimin e raketave balistike, duke thënë se ky veprim është në kundërshtim me frymën e marrëveshjes bërthamore që verën e kaluar Irani arriti me fuqitë botërore. Në raportin e parë rreth implementimit të kësaj marrëveshje para Këshillit të Sigurimit, Ban ka thënë se testet raketore mund të rrisin tensionet në lindjet e mesme. Të premten, Irani ka bërë thirrje sekretarit përgjithshëm të OKB-s që të shkruajë një vlerësim më real, duke thënë se Republika Islamike nuk e ka qëllim që t'i ndalojë këto teste. Një tjetër shtet, Korea Veriore, duke që ka vazhduar me testimin e raketave balistike, ndonë se testimi sipas ushtrisë së Koreas së Jugut ka dështuar. Lansimi i kryer nga një nëndetëse në bregdetin lindor të Gadishullit Korean është i fundit në serinë e testimeve të kryera nga Korea Veriore me qëllim të avancimit të teknologjisë e cila mund të përmbajë koka bërthamore. Departamenti Amerikan i Shtetit e ka dënuar këtë test duke thënë se kjo i shkel rezolutat e Këshillit të Sigurimit të OKB-s. Këshilli i Sigurimit i OKB-s ka vendosur sanksione të reja të fuqishme si përgjigje ndaj testit të katërt bërthamor të Koreas së Veriut. Ndoqët bllokun e lajmeve.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Vazhdojmë me materialet të tjera. Gazetari amerikan Joby Warrick thot se procesi i radikalizmit në Ballkan ka ndodhur pjesërisht për shkak të grupit militant Shteti Islamik. Warrick, i cili ka fituar çmimin më të lartë në gazetarinë amerikane Pulitzer, thot se farat e kësaj organizate terroriste janë mbjellë më shumë se një dekadë më parë. Thekset e intervistës që ka realizuar redaksia qendrore e Radios Evropa Lirë për transmetimin ka përgatitur Valona Tela.
Luftëtarët e huaj të grupit militant Shteti Islamik i përbëjnë edhe qindra qytetarë nga Ballkani. Disa prej tyre janë vrarë në zonat e luftës në Irak dhe Siri, të tjerë janë kthyer. Në një intervistë me Radion Evropa e Lirë, Joby Warrick, libri të cilit Flamujt e Zinj, Rritja e ISIS-it, ka fituar çmimin Pulitzer, çmimi më i lartë në gazetarinë amerikane, tregon se çfarë kanë nxitur qytetarët e rajonit të Ballkanit të bashkohen organizatës më famkeqe terroriste.
Some of it was sort of driven by internet propaganda.
Disa prej tyre janë ndikuar nga propaganda në internet, disa nga radikalizmi ngadalshëm i cili ka zënë vend në këto rajone gjatë 10-15 vjetëve të fundit. Këto janë zona që nuk kanë pasur ndonjë lëvizje islamike ose krah radikal të islamit, derisa nuk kanë nisur luftrat civile në vitet 1990, thot Warik. Në muajin mars, qeveria Kosovës ka konfirmuar se janë rreth 70 qytetarë nga Kosova të cilët gjenden në vatrat e luftës në Siri dhe Irak. Sipas shifrave zyrtare në Bosnjë, 188 qytetarë të këtij vendi kanë shkuar për të luftuar në Siri. 50 prej tyre janë vrarë dhe 47 janë kthyer. Ngjashëm ka ndodhur edhe me 10 qytetarë nga Maqedonia, Shqipëria dhe Serbia. Disa nga këta njerëz kthehen tani pak të zhgënjur sepse nuk e kanë gjetur veten të shteti islamik. Megjithatë, ky është një problem me të cilin Ballkani do të përballet për kohë të gjatë, sepse atje ka ndodhur një proces i radikalizmit pjesërisht për shkak të shtetit islamik, thot Warik, i cili flet edhe për origjinën e problemit në Kosovë dhe Shqipëri.
There was this period of time particularly in the mid to late 90s when Wahhabi missionaries.
Ka qenë ajo periudhë kohore në mes të viteve 1990 kur misionar Wahhabi kanë shkuar në Shqipëri dhe në Kosovë për të ngritur xhami e medrese. Ata rekrutonin studentë të rinj dhe i dërgonin në Arabinë Saudite ose në disa raste në Turqi për trajnime fetare. Disa nga këta individ janë kthyer në shtëpi dhe kanë ngritur xhamitë e tyre. Jam takuar me disa nga këta njerëz në Burg, në Shqipëri, dhe ata janë në favor të ngritjes së mini-shteteve islamike në gjithë Ballkanin, thot Warik. Sipas si grupi militant Shteti Islamik në formën që ka aktualisht është rezultati transformimit të një kryengritjeje të gjatë sunite, e cila ka pasuar pushtimin amerikan të Irakut në vitin 2003. Warik thot se Shteti Islamik nuk daton nga viti 2014 kur ka nisur të pushtoj territore, por se farat e tij janë mbjellë më shumë se një dekadë më parë. Warik e lidh lindjen e tij me, siç thot, gabimet që janë bërë kur Sheba ka ndërhyrë në Irak e papërgatitur për të menaxhuar një vend dhe e papërgatitur për të trajtuar konflikte etnike. Warik thot se në këtë mënyrë është hapur dera për disa karaktere vërtet të këqija të cilat kanë nisur diçka që sot njihet si shtet islamik. Grupit ekstremist me kalimin e kohës